რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთი ამ თქმასმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუძღები. დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმს დანგრევის საფრთხე მოქრება. სამკოლოს სექტორი ხელისუფლებას მოუწოდებს ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრივალდებულებები უფრო სწრაფად და ეფექტურად შეასრულოს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხაილ ჯანელიძემ ქვეყნის მიმართ მხარდაჭერის უპრეცედენტო დასტურად შეაფასა ამერიკელი კონგრესმენების მიერ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის გაგზავნილი წერილი. მიხაილ ჯანელიძის განცხადებით, საქართველოს შეერთებული შტატების კონგრესში აქვს მტკიცე ორპარტიული მხარდაჭერა. ეს გახლავთ საქართველოს მთავრობის მიერ წარმატებულად გატარებული რეფორმებისა და საქართველოს დემოკრატიული განვითარების შედეგი და ბოლო წლებში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ჩამოყალიბებული მტკიცე პარტნიორობის ნდობის და საერთო ღირებულებების გაზიარების დასტური განაცხადა მიხაილ ჯანელიძემ. მისი შეფასებით კონგრესმენების წერილი თვალსაჩინოს ხდის, რომ შეერთებული შტატების პოზიცია რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ მტკიცეა და ვაშინგტონი მომავალშიც გააგრძელებს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის მხარდაჭერას. მიხაილ ჯანელიძის თქმით, საქართველო განაგრძობს ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მტკიცე თანამშრომლობას, რომელიც ორიენტირებულია საქართველოს განვითარებაზე, ახალი ეკონომიკური შესაძლებლობების აღმოჩენასა და ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის და ევროპული და ევროატლანტიკური მომავლის მხარდაჭერას.
საქართველოს განიხილება აქტიურად ამერიკის პოლიტიკურ წრეებში, საქართველოს საკითხები არამხოლოდ ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური კონტაქტები უკვე მათი საქმიანობის დაწყებისთანავე, არამედ კიდევ ერთხელ დასტურდება კონგრესის ორპარტიული მტკიცე გამოხატული ნებით.
საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხაილ ჯანელიძის ეს კომენტარი მოხვა კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის 30 წევრის მიერ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპისთვის 2 მაისს გაგზავნილ საქართველოს მხარდამჭერ წერილს. მისი ინიციატორები არიან საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარეები რესპუბლიკელი ტედ პო და დემოკრატი ჯერალდ კონოლი. კონგრესმენები ადასტურებენ შეერთებული შტატების მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობისადმი და პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდებენ დაიწყოს მოლაპარაკება საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გასაფორმებლად და განაგრძოს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს მხარდაჭერა. საქართველოში არ შემოუშვეს რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები, 50-მდე ბაიკერი, რომლებიც საქართველოში ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით უნდა ჩამოსულიყვნენ, პერფორმანს გეგმავდნენ გამარჯვების დღის 9 მაისის აღსანიშნავად. კანონი არეგულირებს საქართველოში უცხოელთა შემოსვლას, გასვლას და ქვეყანაში მათ ყოფნას და არსებობდა რამდენიმე საფუძველი, რომლის გამოც ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე შალვა ხუციშვილმა. რუსული მოტოკლუბის ღამის მგლების წევრები 27 აპრილიდან მართავენ აქციას გამარჯვების გზა ბერლინისკენ, რომლის მარშრუტი მოიცავს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებსაც. ექსტრემისტული და ნაციონალისტური განწყობების გამო ღამის მგლებს თავის ტერიტორიაზე შესვლა უკრძალა არაერთმა ქვეყანამ. მოტოკლუბი ღამის მგლები რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის და რუსული მართლმადიდებელი ეკლესიის აქტიური მხარდამჭერია. 8 ადამიანი დაიღუპა და 28 დაიჭრა ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში ნატოს სამხედრო კოლონასთან მომხდარი აფეთქების შედეგად. როიტერი ავღანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებზე და ნობით იუწყება, რომ თვითმკვლელი ტერორისტის სამიზნე იყო ნატოს ძალების ჯავშამანქანების კოლონა. დაღუპულთა და დაჭრილთა უმრავლესობა ქაბულის მცხოვრებია. ნატოს მისიის ოფიციალური წარმომადგენლის ბილ სალვინის ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად დაიჭრა 3 ამერიკელი სამხედროც. სალვინის განცხადებით, თავდასხმის შემდეგ ნატოს ჯავშამანქანების სამხედრო ბაზაზე დაბრუნდნენ. ავღანეთის ხელისუფლება ვარაუდობს, რომ დღევანდელი თავდასხმა განახორციელა მოძრაობა თალიბანმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. წელს 130 წელი სრულდება ცნობილი ქართველი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწის დიმიტრი ყიფიანის გარდაცვალებიდან. მისი სახლ-მუზეუმი, რომელიც სოფელ ქვიშხეთში მდებარეობს, დანგრევის საფრთხის წინაშეა. სახლი, სადაც მუზეუმია განთავსებული, თავად დიმიტრი ყიფიანმა ააშენა 19 საუკუნის 60-იან წლებში. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აბციაურეგი ამბობთ.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთში ცნობილი პუბლიცისტის და საზოგადო მოღვაწის დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმი დანგრევის პირასაა. მუზეუმში წვიმის დროს წყალი ჩადის და ექსპონატები ნადგურდება. ჭერი ჩამოშლილია, კედლებიდან ნალესი წვივა, ხის იატაკი ინგრევა. მუზეუმის თანამშრომლებმა არაერთხელ მიმართეს ხელისუფლებას სარემონტო სამუშაოების დაწყების მოთხოვნით. დიდხანს მიდიოდა მსჯელობა ეს სამუშაოები კულტურის სამინისტროს უნდა დაეფინანსებინა თუ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს. მუზეუმის დირექტორი რევაზ ნოზაძე აცხადებს, რომ შენობაში შესვლა დამთვალიერებლებისთვისაც უკვე საშიშია.
სარესტავრაციო წლების მანძილზე წყალი ჩამოდის და რა თქმა უნდა დანგრევის პირას არის მიყვანილი.
სახლი, სადაც დღეს მუზეუმი მდებარეობს, აშენებულია 19 საუკუნის 60-იან წლებში. დიმიტრი ყიფიანის მიერ და აქ ცხოვრობდა, სანამ მას სტავროპოლში გადაასახლებდნენ. მუზეუმი მოიცავს ყიფიანის ეულ შენობას და მინაშენის ნაწილს, რომელზეც შედარებით ადრეული, 20 საუკუნის პირველი ნახევრის კვალი შეინიშნება. 20 საუკუნის პირველ ნახევარში სახლი საქართველოს მწერალთა კავშირის ხელში გადადის და შენობაში განთავსდა ქართველ მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დასასვენებელი სახლი. 20 საუკუნის 90-იან წლებში შენობაში განთავსდა ხაშურის მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის ქვიშხეთის ფილიალი. შესყიდული იქნა რამდენიმე მემორიალური ნივთი და ექსპონატი. ამჟამად მუზეუმში დაცულია დიმიტრი ყიფიანთან დაკავშირებული 900-მდე ექსპონატი, დოკუმენტი და ფოტომასალა. მუზეუმის თანამშრომლები ამბობენ, რომ ასეთ პირობებში შეუძლებელია ექსპონატების დაცვა, რომლებიც დროსთან ერთად ნადგურდება.
90-იანი წლებიდან როგორც მუზეუმი ფუნქციონირებს, თუმცა გარდა ამ კოსმეტიკური რემონტისა, რასაც ამ ოთახებში ხედავთ, ვერაფერი ვერ გაკეთდა, არაფერი არ გაკეთდა, არ გამოიძებნა მისი სახსრები. ყოველწლიურად იყო ამაზე საუბარი, იყო ამაზე მსჯელობა, იყო დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმი. ეს არის კულტურის ერთ-ერთი ძეგლი. ჯერ მარტო ამიტოა შენობა გადასარჩენი, რომ თვითონ ძეგლია შენობა. მეორე მხრივ რომ შიგ დაცული ექსპონატები, რომელიც არც ისე მრავლად აქვს, რადგან გარკვეული მიზეზების გამო დაიფანტა.
ხაშურის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი გურასპაშვილი აცხადებს, რომ მუზეუმის გადარჩენის სამუშაოები მალე დაიწყება. ამისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან შესაბამისი დაფინანსება უკვე გამოიყო.
უკვე დაგეგმილია დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია. აღნიშნული სახლ-მუზეუმი ჩვენ დასამსხვრევად უკვე 10 წლებია იმყოფება საავლალო მდგომარეობაში. წელს რეგიონული განვითარების ფონდიდან მოხდა თანხის გამოყოფა, რის შედეგადაც მოხდება აღნიშნული სახლ-მუზეუმის რეაბილიტაცია.
ცნობილი პუბლიცისტის და საზოგადო მოღვაწის დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის გადასარჩენად ხაშურის ბიუჯეტიდან 900,000 ლარი გამოიყო. დიმიტრი ივანეზე ყიფიანი გორის მაზრის სოფელ მერეთში 1819 წლის 26 აპრილს დაიბადა. ქართველი სახელმწიფო და საზოგადო მოღვაწე, პუბლიცისტი, ეროვნულ გამათავისუფლებელი მოძრაობის ერთ-ერთი მესვეური. 2007 წელს საქართველოს საპატრიარქომ წმინდანად შერაცხა.
გოგაბცერმა გიამბოთ ქვიშხეთში დიმიტრი ყიფიანის სახლ-მუზეუმის მძიმე მდგომარეობასა და ხელისუფლების განზრახვაზე წელს დაიწყოს კულტურულ ძეგლად აღიარებული ამ შენობის რეკონსტრუქცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. როგორ ასრულებს საქართველო ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრვალდებულებებს? ამ თემაზე ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართა საჯარო შეხვედრა. მის მონაწილეებს აგანგებოთ მიწოული მომხსენებლები ესაუბნენ სხვადასხვა მიმართულებით სისტემური რეფორმების მიმდინარეობაზე, ამ პროცესში არსებულ ხარვეზებსა და მიღწევებზე. ასევე გააცნეს შეთანხმების შესრულების მონიტორინგის შედეგები. ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ, რომელიც პროცესს აკვირდება, წარმოადგინა მართლმსაჯულების რეფორმის კომპლექტების მოგვარების გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სფეროში განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების საფუძველზე მართლმსაჯულების რეფორმაზე ისაუბრა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტმა ეკატერინე ციმაკურიძემ. მისი განცხადებით 2014 წლიდან 2017 წლამდე დაგეგმილი იყო სასამართლოს, იუსტიციის საბჭოს და პროკურატურის ძირეული რეფორმა, დამოუკიდებლობის გაუმჯობესება და მიდგომების შეცვლა. დაგეგმილი იყო დამოუკიდებელი საგამოძიებო სისტემის შექმნაც, რაც ამ დრომდე არ შესრულდა, და ასევე სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გაუმჯობესება. ეკატერინე ციმაკურიძის ინფორმაციით, ზოგიერთ შემთხვევაში სტრატეგიაც არ არის დამტკიცებული და შესაბამისად არ არსებობს სამოქმედო გეგმებიც, რაც იურისტის შეფასებით ხელისუფლების არათანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგია.
რაც ჩანს ხოლმე ზედაპირზე და არის პრობლემა, იმას ვწავლობთ, ასე ვთქვათ, და შემდეგ ყველაზე დიდი ნაწილი, რაც პრინციპში შინაარსობრივად და სუბსტანციურად უნდა იყოს რეფორმის საგანი, რჩება ყურადღების მიღმა. ასო ასოცირების შეთანხმების შემდეგ გაჩნდა შესაძლებლობა და ვალდებულება, რომ შევადგინოთ ასეთი სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც უფრო სისტემურად დაგვანახებს პრობლემებს და მოგვარების გზებს დავგეგმოთ.
კონფლიქტების მოსაგვარებლად ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების და ევროკავშირის დახმარების შესახებ ისაუბრა სტრატეგიული კვლევების რეგიონული ცენტრის დირექტორმა მიხეილ მირზიაშვილმა. მისი განცხადებით დადებითად ფასდება საქართველოს მხრიდან საერთაშორისო მოლაპარაკებებში კონსტრუქციული მონაწილეობის შენარჩუნება და ჩართულობის გაგრძელება. მიხეილ მირზიაშვილის შეფასებით მნიშვნელოვანია გალსა და ერგნეთში შეხვედრების გაგრძელება და ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიისთვის ვადის გახანგრძლივება. მიხეილ მირზიაშვილმა ისაუბრა იმ პროგრამებზეც, რომლებშიც ჩართულნი არიან საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებნი.
რეფერალური პროგრამა, რომელიც ეხმარება საქართველოს ცენტრალურ მთავრობას იმაში, რომ მიაწოდოს ჯანდაცვის პროგრამები აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან გამოსულ ხალხს, რომელსაც ჩვენ მივიჩნევთ ჩვენ მოქალაქეებად და ამიტომ ისინი ჩართული არიან პროგრამაში. მეორე მნიშვნელოვანი პროგრამა არის საგანმანათლებლო პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს ჩვენ უნივერსიტეტებში განათლებას და ასევე იმ პროგრამებში მონაწილეობას, რომელიც გულისხმობს საქართველოს მოქალაქე სტუდენტებისთვის უცხოეთში განათლების მიღებას.
გარემოს დაცვის საკითხებზე ისაუბრა არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელმა მანანა ქოჩლაძემ. მისი შეფასებით ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განხორციელდა, თუმცა არასაკმარისია ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად.
ერთ-ერთი, რასაც მოითხოვდა პროგრამა, ეს იყო გარემოს დაცვის ინტეგრირება სხვა სექტორებში, რაც არ გაკეთდა, იმიტომ რომ ქვეყანას არ გააჩნია ათ გარემოს დაცვის სახელმწიფო პოლიტიკა, ათ ბუნადი განვითარების პოლიტიკა. შეიძლება ვიძახოთ, რომ სადღაც უნდა მოხდეს ამ საკითხების ინტეგრირება, მაგრამ სად უნდა მოხდეს, ხო? არც ერთი სამინისტრო, არც ეს მათგანს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარდა არ აქვს პოლიტიკა და განვითარების გეგმა. ეს არის უფრო მთავრობის საქმე.
დემოკრატიის სკოლაში გამართულ შეხვედრაზე ბიოლოგიურ მეურნეობათა ასოციაციის ელკანის წარმომადგენელმა მიხეილ პაკაცოშვილმა შეაფასა მცირე მეწარმეებისა და ფერმერებისთვის სურსათის უვნებლობის მოთხოვნათა დასანერგად არსებული სახელმწიფო პროგრამები. მისი განცხადებით მთავარ პრობლემებს წარმოადგენს სახელმწიფო სტრუქტურების არათანმიმდევრული პოლიტიკა, ზოგიერთი საკითხის მიმართ ნაკლები ინტერესი და მოსახლეობის არაინფორმირებულობა.
აქტივობების მცირე რაოდენობა არის, ანუ 5 და 6 შეხვედრით ასურად ინფორმაციას ვერ გავავრცელებ და შესაბამისად ეს ცოდნაც არ ვრცელდება და რჩება სადღაც საკ პატენტის რომელიღაც თაროზე, ან სურსათის უნებლობის სააგენტოში რომელიღაც მეორე თაროზე. პრობლემა რაც არის, ზოგიერთ საკითხის მიმართ ხელისუფლების შედარებით დაბალი დაინტერესება შეგვიძლია ამას უწოდოთ, იმიტომ რომ 3 თვის წინ 1603 კოოპერატივი იყო დარეგისტრირებული, 2015 წლის ჩათვლით 544 კოოპერატივს აქვს დახმარება მიღებული და გადაეცათ აგროტექნიკა, ანუ დაახლოებით მესამე ძუ გვაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი. ამისი მიზეზი შეიძლება იყოს რამდენიმე. ერთი ის, რომ წირი არის რესურსები, რაც თავისთავად პრობლემას ქმნის. მეორე პრობლემა შეიძლება ის იყოს, რომ ხალხი რეალურად ვერ ხედავს კოოპერატივების საჭიროებას. ანუ ისინი იგრძნობენ იმისთვის, რომ მიიღონ ტრაქტორს. ტრაქტორს როგორც კი მიიღებენ, ყველა მიდის თავის გზა.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლაში გამართული საჯარო შეხვედრის მომხსენებელთა შეფასებით საქართველოს ევროკავშირის შორის 2014 წელს ხელმოწერილი ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად აუცილებელია სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან ერთიანი პოლიტიკის, სამოქმედო გეგმების და რეალური პროგრამების შემუშავება გაცილებით სწრაფად და ეფექტურად, ვიდრე ეს იყო გასული ორი წლის განმავლობაში.
ქუთაისიდან ჯონი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს პლენარული სხდომა, რომლის დღის დასრულების ერთ-ერთი საკითხია საორგანიზაციო კომისიის შექმნა. ამ კომისიამ უნდა უხელმძღვანელოს საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესს. ინიცირებული პროექტი იქცა პარლამენტის დღევანდელ სხდომაზე პოლიტიკური განცხადებების ფორმატის დროს ურთიერთბრალდებების საფუძვლად. საპარლამენტო უმცირესობის წევრებმა მართველი კოალიცია, მართველი ძალა დაადანაშაულეს იმაში, რომ მან გადმოიღოს საარჩევნო სისტემა, რომელიც თავის დროზე მუსოლინიმ შექმნა. თავის მხრივ პარლამენტის სპიკერმა ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ მუსოლინის სისტემა საქართველოს მემკვიდრეობით დაუტოვა იმ ძალამ, კერძოდ ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომლის წარმომადგენლების დღეს საპარლამენტო უმცირესობაში იმყოფებიან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სამსახურებრივი უფლებამოსილებების გადამეტებაში დამნაშავე ცნობა ნომერებიშვილი და ზურაბადეიშვილი, ერთ მათგანს 2 წლი და 3 თვით, მეორეს კი 1 წლის და 6 თვის ვადით პატიმრობა შეუფარდა. საქმე ეხება აკურის ღვინის ქარხნის უკანონოდ ჩამორთმევას. პროკურატურის ინფორმაციით ეს ქარხანა კანონიერ მფლობელებს უკვე დაუბრუნდა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.